cavalo.
Cavalo e o cetro, o cavalo, voz o topo.
Eko kažem, ja te volim i zaljubio sam se u tebe. I drugi to posluša.
Mislim da sve je ovo. Što me postavljaš ta pitanja?
U stvari, ljubav. Emisija o ljubavi, braku, porodici.
Slušate 10. emisiju iz serijala U stvari ljubav, u kome obrađujemo teme koje se tiču ljubavi, braka, porodice. Uz pomoć sagovornika otkrivamo smisao i svrhu ljubavi, te elementarne tajne koju često ne umemo da dokučimo. U ovoj 10. emisiji U stvari ljubav nastavljamo razgovor sa Marijom Jovanović, književnicom koja je do sada napisala 5 knjiga, a u ovom razgovoru fokus stavljamo na roman i junake iz... stavljamo na roman Spletkarenje sa sopstvenom dušom.
Tvoje ruke u neskladu između zbilje i sna. Gledam grad u prolazu, neki ljudi iza nas. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom, gracija. Govoriš mi da si slobodan, želim vjerovati u to. Ulica u osjaju zaluđuješ me pogledom. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom, gracija. Uvijek te volim, da li to znaš? Još uvijek te volim, da li to znaš? Da li to znaš? Da li to znaš? Tražim ritam u koraku, usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti osmijehom. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom, gracija.
Dakle, zavaljen na zadnjem sedištu taksija koji promiče kroz sirotinjske oronule četvrti Lime, Santiago zvani Savalita sa rezignacijom konstatuje da se čitav Peru, kao i on sam, u nekom trenutku negde zajebao. Gde? Pita se. Kada? Eto ga, to je početak. Ljosin. U mojoj verziji on glasi: gde si se zajebala, Marina?
Da li je Marina negde u suštini pogrešila ili bi Marina sve opet isto tako?
Pa pogrešila je u smislu ne izbora. baš sad kad o njoj govorim kao o liku mome, a principijalno mislim da se ljudi retko kada kaju, odnosno ako se i kaju, ne bi trebalo toliko da se kaju zbog nekih svojih odluka, osim ako one nisu ugrozile tuđe živote, nego mislim ovako, kažu, da sam sada, ja bih ovo, pa dajte sebi oprost time što ćete ovako da kažete, ali ja sam u tom trenutku i u tom svom senzibilitetu, znači mentalno, emotivno, moralnom sklopu moje ličnosti, doneo odluku koja je proizilazila iz celine moga bića, osim ako nije bila iz prinude, jeli? Marina jeste pogrešila, ne verujem da bi drugačije birala, mislim, sigurno bi izabrala ljubav sa Vasilisom, sigurno da je napravila neke greške, ali u njenom slučaju, pošto je ta druga odluka da ode sa čovekom koga očito ne voli, ali pored koga je mislila da će da dobije mir, sigurnost, stabilnost i sve ono što taj hor grčki, odnosno javnost, odnosno ono što Heidegger zove propalost u svet, kad se živi kako se živi, ovaj, što naziva bitak u svetu koji je propao u svet, a to je se život u kome radite sve zato što se ide u vojsku, zato što se završava fakultet, zato što se udaje u određenim godinama, zato što se u tim godinama, e kad je ona htjela da se uklopi u taj se život, znači jedan život opšte prihvaćen, prepun naklapanja, preklapanja, zaklapanja i da potisne svoju pravu prirodu, tu je napravila veliku grešku. Dakle, trebalo je da posluša upravo ovo što sam rekla, ako vam odluke dolaze, ali stvarno iz dubine i celine vašeg moralnog, emotivnog i mentalnog, naravno, sklopa, i zaista smatrate da je ispravna, nikad se nećete pokajati. Ja sam imala odluke sa stravičnim, katastrofalnim posljedicama, ali one su donete i nikada ih ne bih promenila, zato što bih time bukvalno izgubila sebe.
Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da baci to stvar polako pjesmu od tebe. Gledam tvoje tijelo, ludujem za njim i ponavljam u sebi samo jedno. Hey,
Njihovo prisustvo otkrila sam slučajno, dok sam se kao četvorogodišnja devojčica igrala pod kuhinjskim stolom. Podigla sam poklopac koji je kamuflirao otvor za dimnjak i videla ih kako se kikoću, ščućureni, maleni i slatki, slađi od šećerleme, čak i od šećerne vate koju sam jela na novogodišnjem vašaru. Srećni što sam ih pronašla i što mogu korisno da mi posluže. Te ljudiće, te homunkuluse nazvala sam šumši. Bilo da se odnosilo samo na jednog ili na svih devet, nosili su ovo ime neodređene jednine, množine. Nečujni i nevidljivi za svakog, sem za mene, šumši su postali moji verni pomoćnici. Između ostalog, podarili su mi moć da utičem na tok misli drugih ljudi. Na početku 6. razreda osnovne škole odselili smo se iz starog stana. Šumši nisu prešli u novi, čarolija je nestala. Zlatna prašina je spala sa mene, postala sam obična devojčica.
Zašto šumši nestaju?
Zašto
rastemo? Zašto nestane čarolija?
Pa nestane čarolija onog trenutka kad izgubimo tu nevinost. Znači, ta neka nevinost traje, ja mislim, negde do 5. 6. godine kod mene, pošto sam bila pretarano detinjasta, i mislim, pretarano u oblacima, kako je govorila moja sestra, vrlo trezvena osoba od malih nogu, govorila, tebe su knjige upropastile, što je delimično tačno, i ti ljudi koji pretarano sam živjela kroz bajke, ja sam bukvalno bila to, znači, nema Boga, ja sam sa njima razgovarala, ja sam oblačila čarobne cipele, ja sam imala buklonce, mislim, to već bilo, kako da kažem, malo zabrinjavajuće, s obzirom da nisam bila glupo dete, da je u 7 ili 8 godina, zaista verujem u to i da ja svojoj lutki, gumenoj lutki, žafini, prorežem usta i trpam hranu. Da bi na kraju u jednom trenutku moja mama videla da nešto smrdi, mislim, onda zaključno se to pobuđalo i mi kaže, mislim, dete pobugu, ja kažem, ali ona je gladna. Dakle, to je ipak malo, kako da kažem, nenormalno za uzrast od 7 godina. Već sam, pošto sam znatno ranije krenula u školu, što drugi raz da osnovne škole, znači, za Boga. I ošte ta diskrepancija između neke moje intelektualne zrelosti, socijalne, totalne nezrelosti, je uvek bila jako, jako izražena kod mene. Dakle, meni je srećom taj zlatni prah detinjstva i nevinosti kasnije otpao, ali principijalno nam otpada onog trenutka kad zakoračimo nužnim načinom u svet odraslih, u smislu odgovornosti i prvih zadataka koje dobijamo, i to otprilike vreme školovanja.
Znam da ću se vratiti u avgustovski dan 75. godine, da će se izbrisati granica između mene sadašnje i negdašnje, da će oživeti duša koju sam brižljivo sakrila od sebe i smestila zajedno sa starim pismima na dno ormana, da će me protiv moje volje zaposesti kao privremeni objekat za stanovanje. Znam da ću je moliti, dosta je bilo, oslobodila sam te se, oslobodi i ti mene, ne dolazi mi više, preseli se u san gde živi i onaj zbog koga se kamenje pomera iz ležišta, budite tamo zajedno, pohodite me samo u noćima punog meseca. I znam da ona neće otići. Istina je da ne treba pokretati golemo kamenje. Istina je da potone svako koga dira, koji izmešta već slegnuti teret, ali ja sam ga pokrenula.
To je napisano za ljude koji su eto preživjeli tako neku izuzetno tešku situaciju sa, kako kažem, vrlo teškim, da ne kažem katastrofalnim posljedicama. U njenom slučaju to je bila ta odluka koja je bila protiv na njenom biću. U jednom trenutku kad nekako pronađete način da sa tim živite i da nekako nastavite dalje, nemojte onda pokretati to golemo kamenje ponovo, jer će iz njega, mislim, samo pokuljati to sve ranjeno, to sve slomljeno, to sve pohrkano, što se skrhalo kao ono gledalo kad razbijete u parampačar, ali vi ste ga nekako slepili, vi ste nekako krenuli dalje, ako to golemo kamenje, to ne mora samo da bude vaša odluka, mislim, može zaista se desiti neki kažem te, neke granične situacije i čovjek ih nosi u sebi, ne daj Bože prerana smrt roditelja, ne daj Bože deteta, sad pričam stvarno o strašnim stvarima, ali nekako ako već nastavite da živite, nemojte stalno pokrivati to golemo kamenje. Ne, nemojte, zato što to prvo nije duševno zdravo i drugo, ništa time nećete postići, radi se samo o tome da je prošlost zauvek, prošlost, promjene nema, znači postoji ovaj trenutak i neizvesna budućnost, pošto se ne može promeniti, taj bol bolje nek se negde smesti. Onako kao kad se napravi čaura oko njega, vi ćete sa njim, ukoliko ste emotivno i senzibilno biće, bez sumnje živjeti do kraja života, ali nemojte ga namerno ispod tog golemog kamenja izvući, pa ga još staviti u krilo, pa razgledati svakoga dana, zato što to apsolutno ničemu ne vodi. Dakle, svi Jevreji koji su preživjeli logor, da li uopšte ima potrebe reći šta su preživjeli i kakve su ih zatekli tamo, znači svi oni su, pa po statistici jednoj koju sam čitala u Izraelu, 90% preživjelih iz logora su zasnovali porodice, ne pričam prije neko koji u 60. godini mada je tako je bilo jako malo, preživjeli su najjači, zasnovali porodice, imaju sada brojne porodice, započeli posao i tako dalje. Da li mislite da se to može zaboraviti? Prvo, njihova non-stop izloženost, mislim, krematorijum u kome mu je stavljeno, ne znam, dete, majka, porodica i ostale stvari. Ali prosto, ukoliko se posle toga ne ubijete, a postoji divna knjiga zašto se niste ubili od Franklina, koji je također preživeo logor, pa to pesimistima preporučujem da pročitaju, onda je najbolje ne to kao izbrisati, to se izbrisati ne može, to stoji, to će s vama otići, to vam je svakog dana u podsvesti, ali nemojte to svakog dana izvlačiti kao neku dragocenost pa ga prebirati po toj kutiji. To je jalov posao. Zato u ovoj knjizi se znači kaže, ok, ona je nekako nastavila sa svojim životom, sada da se ponovo na to vrati, ona će se ponovo razbiti u komade, bolje ga je ne pokretati. Out in the rain.
U senovitoj bašti restorana na drugoj strani ulice sedeo je crnokosi mladić koji me je netrmice posmatrao. Videlo se da je prirodni centar bučnog društva okupljenog za stolom. Ipak, delovao je neuhvatljivo odsutan, kao izmaknut i izdvojen od dešavanja. Toplina mirnih, krupnih očiju i napadna, gotovo drska čulnost punih naglašenih usana skladno su se na njegovom licu slile u celinu koja je odisala uzbudljivom i uznemirujućom lepotom. Uletela sam u njegov pogled kao u zagrljaj. Naše su duše došapnule nešto jedna drugoj, govorom bez reči, dodirnule se trepljama i sporazumele pre nego što smo mi toga bili svesni. Bez upliva misli i domišljanja, u trenutku mi je, kao skupoceni poklon do koga sam došla bez muke i truda, bilo dato saznanje da je on, nepoznati, moja sudbina.
Postoje li srodne duše i da li je bilo negde moguće da se Marina i Vasilis tog leta u Mihanjonite 75. mimo iđu, da ne prođu istom ulicom, da Vasilis ne spazi na toj terasi gdje ona bila smešćena. Postoje li sudbina? Kako je vaše mišljenje?
No, evo ovako ću nam odgovoriti na, trodelno. Prvi deo pitanja. Pa prilike opreno, posle dugog baš obsesivnog bavljenja tom temom, ne ja, nego naravno svi filozofi i umni ljudi, ja sam došao do svog zaključka, pošto pouzdanje ne postoji, došao sam do zaključka da postoji, dakle, možda procentualno 40% sudbinskih događaja i 60% onoga na što utičemo slobodnom voljom. Dakle, to je neka kombinacija. Možda je čak malo i više u polju sudbine, možda čak 50-50%, ali pošto ja jako verujem u moć ljudske akcije i naravno da nam je jasno, kao što je Hristos rekao, sve vam je slobodno, ali vam nije sve na korist. Dakle, Bog nas je stvorio kao slobodna bića i samim tim nam navalio teret odgovornosti i tako dalje. Znači, u sudbinu verujem, znači, u tom smislu, kao što je to još stari Grci kad su rekli ni sunce ne sme da pređe svoje granice, jer će ga Erinije, pomoćnice Dikine, a Dika je boginja pravde koja vlada u univerzum, zato kazniti. To je delovalo naravno u početku kao eto, neko bulažnjenje. Danas astronomi tačno znaju, za milimetar kad bi se pomerila orbita bilo čega u našem kosmosu, sunce bi se spržilo, mi ne bismo postojali. Znači, postoji vlada neka nužnost, ali u okviru toj nužnosti postoji, na primjer, jedna planeta, a to smo mi, na kojoj žive ljudi koji imaju jako puno slobodne volje, a opet i oni su ograničeni. Dakle, eto u tom nekom smislu. U smislu sudbinskih susreta i postojanja srodnih duša, to je apsolutno tako. Sve što je rečeno u grčkim mitovima je tako, samo što treba skinuti taj sloj malo preterivanja, malo jednog govora, jel, mitološkog i tako dalje, ali sve istine sadržane su u mitovima. Znači, mit o savršenom biću na koji su bogovi bili ljubomorni pa su ga presekli na dvoje i ostavili da se traže je apsolutno takva. Nekad se mimoiđete sa tom osobom totalno. Sad neću da pričam one gluposti, na primjer, možda je moja srodna duša žila u 19. veku, ajde bogati te gluposti, neke reinkarnacije i to, nego prosto evo u ovom životu, da, naravno da se mogle da prođu jedno pored drugog ulicom, ili da on tog dana otputuje, ili ne pričam samo o likovima u romanu, principijalno, i da kad je lako bilo naći srodnu dušu, da bi smo onda to normalno svi vrlo lako uradili. Dakle, prvo je pitanje prepoznati, drugo je pitanje sudbinsko. Da li će vas sudbina namestiti da se tada u tom trenutku vidite, upoznate i tako dalje? Pa čak je sudbina i to da li ćete se prepoznati. Međutim, ako se već desi po tim nekim kosmičkim putanjama koje su predodređene, da se sretnete, pa čak i ako se ne poznate, desit će se to malo kasnije, možda krene kao prijateljstvo. Tu mislim, recimo, i na najbolje prijatelje, tu mislim i na sve neke odnose koje su odredili na život, ali u ljubavi, apsolutno ne tvrdim, jer normalno da nemam dokaza, to je kako bi neko rekao kako tvrdiš da postoji Bog, izvedi nam dokaz, ne postoji, ali moje najčvršće uverenje je da to postoji i da normalno ukoliko vi osjećate da nemate doslovno tu srodnu dušu, ni druge vrste ljubavi, odnosno ljubav u kojoj ste predani nekome i sa kim vam je zaista divno i koja zadovoljava vaše potrebe kao i vi njegove, je također jedna divna ljubav, ali druga je ljubav kad pronađete tu polovinu, pa se ona uklopi bukvalno u milimetar kao onaj točkić u najpreciznijem švajcarskom satu gde svaka ono izbočina uđe u onu udolinu i onda mehanizam ide, to je neverovatno nešto.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now.
Hello Marina, kaže, poruči piće, pali cigaretu i počinjemo priču bez kraja. Naša veza je u početku bila prevlast i zguznutost, ne događaja, već govora. Pričala sam uglavnom ja. Objašnjavajući mu sebe, postajala sam sebi razumljena. On je, međutim, već bio svoja dokučenost i zato mogao da sasluša i razume ono za čime sam ja tek tragala. Njemu nisu bile potrebne reči da bi se oslobodio. Vasilis se ponašao. Bio je sabranost i ćutljivost, srećan primer kristalizovane gotovosti koju nije morao da izbori, niti da za njom mukotrpno traga, već mu je bila data rođenjem kao redak talenat.
Individuacija je jedan neprestani proces. Znači, kad kažem dovršeno biće, ja sam, znači, konkretno pisala o konkretnoj osobi koju sam imala prilike da vidim, malo iskombinovala nekih drugih elemenata, koja je, na primjer, u svojoj 19. godini dosegla jednu dovršenost u sebi. Posle sam u životu upoznala još jednog takvog čoveka, znači to je moguće da se desi, i ti ljudi po pravilu zrače nečim što je najređi kvalitet na celome belom svetu, a to je vedrina. Vedrina nije radost, nije trenutna radost, vedrina nije ni samo optimizam, to je stanje duha. To su ljudi koji su po duhu vedri, ljudi koji su prosto postigli mir sa sobom i neku neverovatnu mudrost koju mi prosto data. Pritom, to je ipak bio dečko koji je posebno u toj Grčkoj o kojoj se radi, 70. godina, vi ste jako mladi pa i ne znate, to je bilo, mislim, bukvalno kao iz filmova Patak Dača, mislim, ono, meksička ona sela, neke kućice, ovo, ono, stvarno bio onako kosmopolitski duh, samim tim što je putao, samim tim što je rock'n'roll bio njegov život, jer odmah da vam kažem, takođe, vama i pripadnicima sve mlade, mladima, mlađe generacije od mene, normalno da vi slušate tu muziku i hvala Bogu, ali vi nemate pojma da kad ste deo nje, ja sam zakačila kraj, ali normalno celo, to je apsolutno potpuno drugačiji pogled na svet, potpuno druga energija, potpuno drugi, to je totalni raskid sa dotadašnjim, kaže, generacijskim raskidima po pitanju filozofije, stava prema svetu, mislim na bukvalno rokere kojima je to inherentni, ta muzika je inherentni deo njega.
Ali nisam razumela razliku u odnosu na šta, nisam razumela, pravite razliku kada uđete u taj svijet muzike u odnosu na šta?
Na dotadašnji svet roditelja, na dotadašnji svet onakav kakav je bio, da li vi shvatate da su do rock'n'rolla ljudi od 22 ili 3 godine redovno išli ono kravata, košulja, šešir, gledajte vi američke filme, oni se izgledaju kao da imaju 3, nebitno je meni garderoba totalno, ono ko ću kažem, obrazac ponašanja je bio da budete što stariji, ozbiljniji i što pre da se uklopite upravo u to. Treba kupiti kuću, frižider, ženiti se, imati dvoje dece, napraviti karijeru, se, što su sve okej vrednosti, ali je vama rock'n'roll otvorio oči ka jednoj, ne mislim sada neke ekstreme, da večno živimo na Woodstock festivalu, valjamo se po blatu, slobodna ljubav, skidamo se goli, ne zna se ko s kim živi, hipi komune, ali ono što ona kao duh, ono što kad se provejalo je ostalo, evo se vidi danas, pogledajte bilo kog živog rock'n'rollera, mislim, aktivnog muzičara, dakle, ljudi u 70 i nešto godina, 75, apsolutno imaju energiju koju imao Picasso, kad je u svoj 70 i nešto godina oženio, mislim, svoju, kako je zvao, devojku Cvet, s njom imao dvoje dece i započeo apsolutno novu fazu u slikarstvu. Vi pogledate sliku Picasso kad ima 60 godina iz očiju, iz fotografije, sa fotografije iz očiju tog čoveka bije tolika količina energije da se ono ne može gledati. Dakle, to je bila jedna, mrzim tu reč, zašto je to kao new age filozofija i te budalaštine koje na svakom mjestu zdrava i iskrena, moja energija zračiš energijom, ali ne znam kako bi drugačije nazvala, znači taj duh, elan vital, mislim šta god kako biste ga nazvali, se totalno promenio je taj energetski nivo cele te generacije, a ovaj lik Vasilis, kažemo posebno, to je nekoj, što mogu reći, zaostalo je Grčkoj, jedno je Grčkoj učmalo je, na najlepši mogući način, s onim mirnim, nevinim se ocitima i to, to je čovjek koji se bavio rock'n'roll muzikom aktivno, koji je puštao tu muziku u disko klubovima, putovao Evropom i tako dalje i tako dalje, znači radio sve ono što je danas normalno, a 1975. godine je to bilo kao da je on pao s Marsa, eto, prosto je toliko išao ispred vremena. Dakle, on kao takav čovjek jednostavno vidi jedno beskrajno nevino biće u kome prepoznaje normalno posle već 2-3 rečenice da je to biće i pametno i senzibilno, da se ima šta pričati, ali prevashodno mislim da ga je privukla ta autentična nevinost, ne mislim u fizičkom smislu, da li je neko izgubio nevinost ili ne, nego kad prepoznate jednu beskrajnu nevinost duše za koju je on i video da će, zato je stalno govorio odrasti, da će ona zapravo ta, pa mogu da kažem, i prokletstvo preosetljivosti i prenaivnosti nositi do kraja života.
Dakle, razumela sam, htjela sam da vas pitam ovo negde i možda zbog svih onih koji tragaju za tom nekom stranom dušom, da je Vasilis i takav dasa, i takva ljudina, i tako, kako kažete, samom sebi dokučen sa mladih 19 godina, apsolutno realan. Takvi ljudi postoje. Dakle, nisu samo književni likovi. Postoje.
Dvasa srela. Mislim, kad govorim dvojicu, kažem muškarica, pošto to možete sresti kod žene, one stvarno ranije sazrevaju, to je istina. Ja mislim da žene moraju ranije da ranije sazrevaju zbog toga što je, evo, koliko vekova, da ne kažem hiljada godina, da ne pretjeram, kažem milijardi, mi živimo u stvari u jednom patrijarhalnom društvu koje je sa vrlo striktnim normama ženu tretiralo do završetka Drugog svjetskog rata u pojedinim vrlo naprednim zemljama do 60. godine, doslovno ili kao stoku, ili kao, kako kažem, paket koji iz tatinih ruku ide u muževljive ruke, znači oslobođen, mislim, nema pravo glasa, nema, ne polaže pravo na imovinu, raspolaganje materijalnim sredstvima itd. itd. Dakle, žene su iz te senke, moraju da budu mnogo zrelije da bi vladali u stvari muškarcima, odnosno bi se u tom svetu snašle kako da, bar koliko toliko, jel, poboljšaju svoj položaj. To je onako po meni primenjena darvinovska teorija o preživljavanju i razvoju vrsta. Dakle, kod žena to i nije toliko baš retko naći, ali ja sam u životu upoznala dvojicu muškaraca koji su bili takvi i to je bilo fascinantno.
Maybe I didn't love you quite as often as I could have, and maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. Always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. And give me one more chance to keep you satisfied. On
Spolja gledano bili smo uzor građanske intelektualne porodice. Spolja gledano, Katarina i ja smo odrasle u sređenom i savršenom porodičnom okruženju, čistom i sterilnom kao operaciona sala. Da bi se međutim došlo do istine, spolja gledano, taj površni, zdravorazumski, u sumnju, nedovodeći pogled koji se zasniva na naivnom prihvatanju neposrednosti, treba razmaknuti kao zavesu. Iza paravana spolja gledanog svaka porodica je velika tajna, sa manjim ili većim skrivenim paklom u njoj. Naš mali porodični pakao temeljio se na konstantnom, a potuljenom psihičkom pritisku kome smo Katarina i ja bile izložene. Srž potuljenosti sastojala se u tome što se granice zakona i pravila skamenjene patrijarhalne strogosti koje nismo smele preći, čak ni dodirnuti, nisu postavljale eksplicitno, rečima i direktnim zabranama, već obavezujućim nagoveštajima i atmosferom koja je gušila.
Zašto ljudi pristaju na takve relacije? Ako ne ide, uopšte imaju svest koliko može da bude lepše, srećnije, radosnije, opuštenije, bliskije. Zašto pristaju na takve živote?
Jedan od mojih, sada, da kažem, u poslednje vreme, recimo, kako to kažem, neki desetak godina, jedan od mojih omiljenih pisaca je Amos Oz, znači to je savršenstvo kako taj čovjek piše, i rekao je na jednom mestu, smatram da je porodica najzagonetnija, on je rekao najmisterioznija, the most mysterious, znači, ali ajde da kažemo najzagonetnija i najfascinantnija institucija koja postoji. I zaista porodica je svaka jedna velika tajna i samo oni koji su iznutra mogu da relativno sagledaju kako to je relativno, zato što su i njihova mišljenja obojena ne samo subjektivnošću, nego i uplivisana tim izukrštanim odnosima, recimo četvoročlana porodica, pa sad imate sve te moguće 1 na 1, 2 na 1, 3 na 1, 5 na 1 odnose i tako dalje. Ali svakako da se porodica sa svim svojim tajnama, kad kažem tajnama ne mislim na neke, ono što se kaže skeleton in the closet, da imamo neku ogromnu tajnu koju krijemo u podrumu, nego prosto sa tim svojim neobjašnjivim stvarima, sa neobjašnjivim pristancima na potpuno sumanute okolnosti, na nešto što se može razrešiti jednom odlukom koja će sigurno boleti, ali donosi dobro i tako dalje, to su sve velike tajne ljudske duše i to je ono što daje materijal da se pletu beskrajne priče. Jer zaista, vidite, vi kad nešto pišete, ili na primjer ako govorimo o drami ili to, isključujem dramu apsurda naravno, ili Beketa ili tako nešto, nego se samo radi o tome da ona ipak ne tako mora bude logična, ne mogu sad i junaci da te kako trabunjaju, da te teraju i ja uklinti u ploču, tako isto kad pišete roman, možete sad kada kažete i tako njoj dumulo i ona je otišla. Znači, pisac je u poziciji da kao taj demiurg, taj stvaralac tog nekog mikrosveta, mora prosto da obezbedi ubedljivu motivaciju, ubedljiv sklop okolnosti, da izvuče sve te motivacione linije izukrštane, samim tim uzroke, posljedice nekog delovanja i tako dalje. Ali život nije tako logičan. Ili kad biste ga u njegove nelogičnosti tako preneli u roman, to ne bi bilo dobar roman, bar po meni. Jer mislim, vi ne možete reći posle ne znam ti ni ja neke stravične situacije ili eto prolongirane situacije nezadovoljstva ovoga ono, i onda je ona uzela torbicu i rešila idem ja sada da se ocelim, jer se to u životu naprosto tako ne dešava. Život nije logičan i ne zasniva se na logičnim, često na logičnim izborima, a po najmanje se zasniva na izborima koji su dobri po nas. Ukoliko je čovjek, kako da kažem, a veliki broj ljudi je rođen kao neki žrtveni jarac svoje porodice. Svaka porodica ima žrtvenog jarca i ukoliko neko nesvesno prihvati tu ulogu, nikada neće doneti dobru odluku po sebi i otarasiti se tih okolnosti, ne otarasiti članova familije, Bože sačuvaj, ali da ih prosto stavi na distancu na koju više ne mogu da ugrožavaju njegov život u meri u kojoj ga on nema. Jer ako je u Svetoj knjizi i 10 Božjih zapovesti napisano ljubi bližnjeg svoga kao sebe samoga, znači da je eto i ta neka viša sila, ono što nam govori jeste to da naravno, znači onoliko koliko sebe voliš, pa je skoro nemoguće toliko voleti nekog drugog, a žrtveni jarci u porodici, u vezi i tako dalje mnogo više daju i izgube to samog sebe i preterano se daju. Naravno da sada dođete kod mene kao najbolja prijateljica, to mi ispriže, kažem, ali nemoj to da radiš, zar ne vidiš da su ti time oduzeli ono parče života koje je nužno, mislim, nužno je da ga imaš da bi i dalje funkcionisale, da im budeš i dalje taj žrtveni jarac, i ona će meni na to kaže, znam, vidim i nastaviti da se tako ponaša. To su prosto neki začarani krugovi i ne moramo da pričamo samo o lošim stvarima, prosto u svakoj porodici postoje te tajne. Kad kažem tajne, to su u stvari ti neodgonetnuti razlozi i motivi koji čine meso i tkivo svakodnevnog života koji se odvija u okviru te tajne, tog braka. Brak je najveća tajna. I ne kaže se za džabe i u hrišćanstvu, to je sveta tajna. I mislim, to je najveća tajna i najveća misterija zašto neki ljudi ostaju zajedno, zašto su uopšte zajedno.
Say, my darling, you are wonderful.
Znao je da se zagleda u mene bez ustručavanja, dečački radoznalo i otvoreno, ne misleći da time može uneti pometnju, i kaže: nemoj sve tako ozbiljno da shvataš. Život nisu knjige i romani, već jedno veliko zezanje u kome pobeđuje onaj ko shvati u čemu je vic. A u čemu je, pitala sam. Da živiš trenutak, kaže, da se prepustiš kao u musci.
Pretpostavljam da sam to napisala u tom trenutku kao kontrast njenoj preozbiljnosti, prepesimističnoj prirodi i tako dalje, da je o to, prepusti se trenutku, carpe diem, jeste to, ne mislim u nekom hedonističkom smislu, mislim zaista da je najveća dar koji možete, ili postignuće koje možete, koje ujedno i dar onda za vas da dosegnete, jeste to da zaista kažete: vidi, u ovom danu mi se dešava ovo, znači ja ću se skoncentrisati sada na ovo, jer ja ništa ne mogu doprineti, osim ako imate neku konkretnu obavezu, ali hoću da kažem, sad, evo, sad u ovom trenutku, šta imam od toga da paralelno dopričam sa vama, mislim o problemu koji se desio juče. Znači ja se sada u ovom trenutku, ovaj trenutak prolazi, kada on prođe, to je na neki način rekao i Hristos, dosta je svakome danu zla svoga. Znači, nemojte razmišljati i praviti worst case scenario, znači, stvari će se odvijati, te odvijati, aktivno učešće uvek, nešto će biti i suđeno, da tako bude, postoji nešto što je neminovno, i s čim nemojte trošiti, bar ja sad kao da stalno savjetujem, ali mislim, pričam o sebi, ne trošim snagu da promijenim neminovnost, niti se oko nje kidam, gledam gde je taj manevarski prostor za slobodnu volju i tako dalje. A dan, to pa, eto, ima jedno 5 godina da sam naučila da to zaista uradim. Krenem na pijacu i u ovom malom parkiću, ja ovako, Bože, što su lepe ove lale, i onda stanem i 5 minuta i gledam ja, koja ranije, znači, ta histerija, ta nervoza, ti 7000 poslova u isto vreme, znači, doslovno i rukama i nogama sam radila, znači, na 4 strane. Sve ono što su, ne znam, što kaže moja sestra, što drugi ljudi obave za 2 sata, Maja je ono, za 3 minuta opaje. To, neki gonič je bio u meni, pa to sve moralo da bude, pa pod konac, pa odrađeno brzo, pa da ja i kad hodam, ja često šetam, ali mislim, moje hodanje kao da ste pustili ovog ruskog krta Berzoja sa uzici, znači 7000, samo nestane, mislim, na horizontu i to. Sad sam se smirila i otprilike je to. Ovo je sad taj trenutak, u ovom trenutku gledam lale i to je to. Ili što je rekao moj prijatelj koji je došavši ovde na Vračar, živi na Vračaru i dešava se u vreme ono rush hour, ova saobraćajna gužva, i on, znači, po defaultu mu čemu trebati nekih 45 minuta se probije do Dorčala, on u trenutku kad dolazi kaže: ja mislim sam ostavio upalni šporet i na njemu nešto, ne da li ulje ili to, pa ja kažem: gratis. I on, čovjek, kaže, naravno će svet, kaže, meni je srce lupalo kao ludo da izlaska na bulevar dok se nije uključio. On se ovako rekao: čekaj bre, znači to se sad već desilo. Ako se desi, šta ja sad imam od toga da ja dok dođem tamo dobijem srčani napad? Znači, kad dođem, zatići ću vatrogasce, vidjet ću koja je šteta i to je to. Kaže: da li ti meni veruješ da sam palio muziku? Ja sam, kaže, prevušio da tamo dođem, vidim, nema vatrogasaca, nema ništa, upalio sam imu. Ja sam se, kaže, krenuo auto i evo ponovo došao. Znači, prosto to da kažete sve, šta sad ja imam od toga da se ovoliko kidam i potresam u krajnjoj liniji samoj sebi i drugima koji me vole, treba ću i sutra, ako se pokidam za svaku stvar, čemu to? E onda mislim da je Vasilić njoj to u tom smislu rekao: ajde bre, devojko, mlada si, opusti se. Život možda i jeste neka velika kosmička šala u kojoj mi kao ono mravi koji su zaista beskonačno dobro organizovana zajednica i idu i snadev, i onda dođe neki čovjek i prosto zgazi ceo mravinje, pa doviđenje, prijatno, ne mislim na smrt samo, nego prosto on eto tako nešto uništi, nešto u trenutku, možda i jeste neka šala.
Slušali ste 10. emisiju iz serijala U stvari ljubav, u kom obrađujemo teme ljubavi, braka, porodice. U sljedećoj emisiji slušamo i posljednji deo razgovora sa Marijom Jovanović, autorkom romana Spletkarenje sa sopstvenom dušom. Emisiju tonski realizovao Slavoljub Rokić, a osmislila i vodila Ana Brzaković. Do sljedeće emisije U stvari ljubav želimo vam mnogo ljubavi.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see you when you fall asleep. But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.